นั่งด้วยความรู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกใช้ร่างกายเป็นฐานเพื่อจะเห็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกไม่ได้เอาแค่ลมหายใจอย่างเดียวจะเอาร่างกายเป็นเมนหลักก่อนเมื่อเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งปุ๊บเนี่ยพอจิตเริ่มรู้ร่างกายใช้คำว่ารู้นะไม่ใช่คำว่าเพ่งถ้าเพ่งแล้วมันจะเครียดเพราะมีการจงใจมันมีเจตนานั้นเจตนาเป็นตัวกรรมที่ทำให้เราเนี่ยเพ่งให้จิตเนี่ยควบคุมให้จิตเนี่ยอยู่ที่ลมหายใจเพราะว่าความอยากที่จะให้มันสงบอยากที่จะให้ดีก็เลยไปควบคุมไปบังคับจิตเพื่อจะให้อยู่ที่ลมหายใจตรงนั้นก็เลยทำให้จิตมันแข็งแข็งมันเครียดภาวนาแล้วตึงๆบางคนไปควบคุมจิตมากๆคลื่นไส้ก็มีบางคนหมุนตามหน้าอกตามหน้าผากมันจะมีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นถ้าเรามีการบังคับการควบคุมเพราะจะต้องทำให้ได้การปฏิบัติก็เครียดปฏิบัติไปแทนที่จะพ้นทุกข์กะจะมีความสุขกับปฏิบัติไปแล้วเครียดตึงเพราะว่าความอยากเพราะตัณหาเนี่ยมันควบคุมจิตใจเราทำให้อุปทานเข้าไปยึดเลยทำให้ไปนั่งทรมานร่างกายไม่เป็นอิสระผู้รู้ก็ไม่เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะใช้สมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิต้องดูก่อนว่าจิตนั้นเนี่ยฝึกเข้าทางสายกลางหรือเปล่ามีสติก่อนไหมเมื่อมีสติแล้วจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเขาเนี่ยใครที่เคยชำนาญเรื่องของสมาธินำปัญญาเพราะเราเคยทำสมาธิได้พอนั่งปุ๊บจิตมันก็จะลงไปในสมาธิง่ายขึ้นคนที่ปัญญานำสมาธิก็ใช้สตินำตามรู้ตามดูหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้เคลื่อนไหวรู้คิดรู้แล้วก็มันกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมบ่อยๆเป็นการฝึกให้สติเป็นตัวนำเพื่อให้ปัญญามันเกิดเมื่อปัญญามันเกิดแล้วจิตเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ต่อไปจิตเนี่ยก็จะเกิดปิติเกิดปัสสัทธิแล้วต่อไปสมาธิเป็นผลเองเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เป็นเหตุใกล้ให้สมาธิที่เป็นลักขณูปนิชฌานหรือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องใช้หลักของสติปัฏฐาน4มีวิหารธรรมมีฐานขึ้นมาอันหนึ่งเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4เพื่อจะฝึกให้จิตที่ฟุ้งซ่านมากๆฝึกให้จิตที่ติดอยู่ในเพ่งมาเป็นปีๆเนี่ยออกมาจากภพของการเพ่งไปในวัตถุกามเพลิดเพลินพอใจกับโลกคนที่หลงโลกเนี่ยก็ต้องเอาสติปัฏฐาน4มาปรับ คนที่หลงในสมาธิเพลิดเพลินในองค์ฌานติดสุขติดอุเบกขาติดที่อรูปก็ต้องเอาสติปัฏฐาน4มาปรับคราวนี้มันจะหลงไปกี่ครั้งไอ้หลงเนี่ยคือหลงไปข้างนอกไปกับวัตถุกามเพลิดเพลินกับโลกแล้วฟุ้งซ่านหลงเข้ามาข้างในคือมาเพ่งมาควบคุมเอาไว้หลงในทางสุดโต่ง2ทางเนี่ยจะปรับได้ก็ต้องเอาสติปัฏฐาน4คือหากรรมฐานขึ้นมากองนึงมาเป็นเครื่องอยู่เพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้กลับมาที่ทางสายกลางแค่เป็นกุศโลบายนะไม่ใช่เอามาไว้ให้จิตต้องอยู่ที่ฐานตลอดหลายคนพอจะทำปุ๊บจะต้องให้จิตอยู่ที่ฐานเพราะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้มันดีอย่างนี้ก็เลยไปควบคุมคราวนี้การที่จิตอยู่ที่ฐานแล้วตั้งมันเนี่ยเป็นผลจากการฝึกอันนั้นเราไปทำผลไม่ได้เราต้องทำเหตุของมันก็คือเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายแล้วก็รู้หลวมๆสบายๆที่ร่างกายเนี่ยหรือจิตใจก็แล้วแต่ที่เราถนัดใน1ใน4ของกรรมฐานในสติปัฏฐาน4เราเอากายขึ้นมาก่อนก็ได้เอากายขึ้นมานั่งอยู่มันนี่เห็นกายหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้หรือพุทโทไปรู้สึกกายไปด้วยรู้สึกใจด้วยก็ได้หรือหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วก็รู้ร่างกายด้วยพร้อมกันไม่ใช่รู้แค่ลมหายใจอย่างเดียวรู้ร่างกายไปด้วยรู้หลวมๆสบายๆถ้ารู้ลมด้วยมันจะตึงไปพร้อมไปเข้า1ต่อ1จิต1ไปเพ่งอารมณ์กรรมฐาน1มันก็แนบกันไป แต่ถ้าเห็นร่างกายเนี่ยหายใจจิตมันจะรู้กายหลวมๆรู้สบายๆมันจะสบายๆเพราะไม่ไปควบคุมลมหายใจไม่ได้ไปจดจ่อที่ลมหายใจมันจะรู้สบายๆเนี่ยมันจะทำให้กายใจแล้วก็จิตต่างคนต่างทำงานของตนโดยไม่ควบคุมถ้าเราไปตึงปุ๊บเนี่ยผู้รู้ก็ไม่เกิดสิ่งที่จะล่อให้จิตออกไปก็ไม่เกิดทำไมเราต้องล่อเพราะว่าเราต้องการเช็คคุณภาพของจิตของเราถ้าจิตยังเพลินหลงไปกับกามข้างนอกแล้วไปจมอยู่กับอารมณ์ทางใจหรือถ้าจิตยังวิ่งออกไปเพ่งไว้ข้างในเพื่อจะเอาดีก็แสดงว่าจิตก็ยังไม่มีคุณภาพนั้นจิตที่มีคุณภาพเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4นั้นจิตที่ไหลออกไปข้างนอกในทางสุดโต่งอ่ะคือจิตที่มีโมหะคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นวิธีการฝึกก็คือเอากรรมฐานขึ้นมากองนึงใน1ใน4ของสติปัฏฐาน4แล้วก็รู้สบายๆทั้งตัวรู้หลวมๆเวลาที่จิตไหลไปหลงไปฟุ้งไปเรารู้ทันแล้วก็มันพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมขณะที่หลงออกไปนั้นเนี่ยคือโมหะจิตนั้นเป็นอกุศลขณะที่รู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตมีสติเมื่อสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะจะเกิดตามต่อตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวปัญญาเป็นตัวที่รู้ว่าจิตห่างกายห่างใจแล้วนะสัมปชัญญะเนี่ยก็จะรู้ทันว่าจิตเนี่ยรู้แล้วนะแล้วก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมก็มาอยู่ที่สติปัฏฐาน4มาอยู่ที่ฐานแล้วถ้าเกิดจิตไหลไปเพ่งอีกพอไหลออกไปพอจะไปจับที่อารมณ์กรรมฐานสติรู้ว่าไหลไปแล้วสัมปชัญญะก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยไหลออกนอกฐานไปแล้วแต่ไปรู้ข้างนอกฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานต่อเพื่อจะให้เข้าสุดทางสายกลางหรือสติปัฏฐาน4ขณะที่ไหลไปรู้ทันกับอธิษฐานนั้นนะจิตเนี่ยมันรู้อารมณ์ที่ไหลไปรู้อายตนะต่างๆแล้วขณะที่รู้ปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยก็จะถูกสัมปชัญญะดึงกับอธิษฐานถูกสัมปชัญญะดึงมานะกับอธิษฐานขณะนั้นเนี่ยมันจะมีธิระสัญญาคือสัญญาตัวหนึ่งที่มันเกิดพร้อมกับตัวสัมปชัญญะนี่แหละมันจะจำอารมณ์มันจะจำอะไรบ้างมันจะจำขณะที่หลงไปแล้วมันรู้ทันตัวที่หลงแล้วมันรู้เนี่ยมันจะเห็นอารมณ์กับจิตแยกกันขณะที่จิตไหลไปหาอารมณ์ปุ๊บทันทีมันเป็นโมหะมันจะไม่รู้แต่พอรู้ทันปุ๊บตัวอารมณ์กับตัวจิตแยกกันเพราะสติดึงออกมารู้คราวนี้สัมปชัญญะก็จะทำงานต่อสัมปชัญญะและธีระสัญญาตัวจำมันจะเห็นจิตถอยออกจากอารมณ์แล้วจิตพลากออกจากอารมณ์กลับมาที่ฐานธีระสัญญามันจะจำเอาไว้แล้วตัวสติปัฏฐาน4มันก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมจิตไม่ให้หลงออกไปที่อายตนะจะควบคุมจิตไม่ให้เพ่งเอาไว้ที่อารมณ์ข้างในงั้นถ้าทำบ่อยๆบ่อยๆจิตก็รู้ทันอารมณ์บ่อยๆธีระสัญญาก็จำอารมณ์ได้บ่อยๆแล้วกลับมาที่ฐานมันก็จำฐานได้บ่อยๆคราวนี้ทำบ่อยๆบ่อยๆอันนี้ต้องอาศัยความเพียรดูครั้งเดียวไม่ได้ทำบ่อยๆบ่อยๆธีระสัญญามันก็เลยจำอารมณ์ได้จำอารมณ์ได้เมื่อจำบ่อยๆได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจำฐานได้มากขึ้นจำการพลากได้มากขึ้นแล้วมันก็กลับมาที่ฐานได้มากขึ้นสติปัฏฐาน4ก็เลยแก่กล้าขึ้นงั้นเราฝึกตัวนี้ให้จิตเทรนเป็นการฝึกจิตเนี่ยที่มันซนมันไม่เข้าทางสายกลางเนี่ยให้จิตเข้ามาทางสายกลางเมื่อฝึกบ่อยๆเดี๋ยวบ่อยสติก็เข้มแข็งรู้ทันอารมณ์ได้เร็วขึ้นโลดเร็วขึ้นแต่ก่อนคิดนานเดี๋ยวนี้พอรู้ทันปุ๊บความคิดก็ขาดจิตก็กลับมาที่ฐานจิตพลากออกจากฐานตรงที่จิตพลากเนี่ยมันจะมี2สิ่งคืออารมณ์กับตัวจิตมันแยกออกจากกันตรงนั้นที่มันแยกออกจากกันน่ะสัมปชัญญะพาจิตกลับมาแยกออกจากอารมณ์ธีระสัญญามันจําในระหว่างการแยกเนี่ยเป็นอารมณ์แล้วก็จิตพอกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตกับอารมณ์ก็เลยแยกกันตรงนี้พอไหลไปเพ่งพอรู้ทันปุ๊บธีระสัญญาก็จำได้ว่าเออมันแยกอย่างนี้นะสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานก็เห็นอารมณ์กรรมฐานกับตัวจิตแยกออกจากกันแล้วธีระสัญญาก็จำงั้นทำบ่อยๆบ่อยๆคนที่เพ่งบ่อยๆคนที่เผลอบ่อยหลงบ่อยก็จะถูกรู้บ่อยขึ้นรู้ก็จะมากหลงก็จะน้อยลง ทำไปทำมาทีระสัญญาเข้มแข็งจำอารมณ์ได้สติกับจิตมันเลยอยู่ที่ฐานเองโดยไม่ต้องบังคับโดยไม่ต้องดึงโดยไม่ต้องทำอะไรมันได้อัตโนมัติตรงที่อัตโนมัติเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเขาเรียกว่าสติตัวจริงนั่นจะเป็นสติปัฏฐาน4เกิดตัวจริงได้ต้องอาศัยว่ามีความเพียรเพียรบ่อยรู้บ่อยมันก็จำบ่อยแล้วต่อไปสติเลยเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจต่อไปพอจะลุกปุ๊บมันเห็นกายลุกพอมันคิดขึ้นมาปุ๊บรู้ทันปุ๊บเนี่ยความคิดกับจิตเนี่ยมันจะแยกกันโดยปริยายเลยเพราะตัวรู้มันจะไปเห็นใจที่ปรุงแต่งขึ้นมาบางครั้งสติมันเร็วนะความคิดเนี่ยมันยังไม่ผุดขึ้นมาเลยแค่เราเห็นรูปมันจะมีอะไรปุ๊บปับปุ๊บปับมาทางใจมันจะหมุนขึ้นมามันจะเลื้อยขึ้นมาจิตมันรู้ทันซะก่อนแล้วมันหันได้มองปุ๊บเนี่ยความคิดขวาขาต่อหน้าต่อตามันยังไม่วิ่งมาที่มโนทวารแล้วมโนวิญญาณยังไม่ได้แปลงว่าคิดอะไรหรือมันแค่ผุดขึ้นมาสติมันเร็วความคิดมันขาดต่อหน้าต่อตาทุกข์ก็เลยขาดไปต่อไปเวลาได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยแทนที่จะวิ่งไปหาหูแล้วก็ผ่านไปหาเสียงพอหูกระทบเสียงปุ๊บจิตตั้งอยู่ที่ฐานรู้ทันการได้ยินโดยไม่ไหลไปหาการได้ยินพอรู้ทันปุ๊บเห็นความไม่พอใจผุดขึ้นมาจิตก็หันไปมองดูความไม่พอใจมันก็ขาดต่อหน้าต่อตาเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นในทันทีเพราะจิตที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเข้มแข็งเลยไม่จมไปกับอารมณ์ได้ต่อไปเสียใจผิดหวังเศร้าโกรธโลภหลงกุศลอกุศลเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจิตจะแยกกับเป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะทีระสัญญามันเข้มแข็งนะมันแยกเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วสัมปชัญญะสติก็ทำงานด้วยกันต่อคราวนี้สมาธิมันถึงเกิดขึ้นตรงเนี้ยเพราะจิตเนี่ยที่ฝึกมาดีแล้วมันไม่ไหลมันไม่หลงมันไม่เพ่งมันไม่สุดตรงไปในทางสองทางคุณภาพที่ฝึกสติปัฏฐาน4มาเลยทำให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยไม่จมที่อารมณ์เห็นเขาแต่ไม่เป็นเลยเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานหรือสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเพียรกันจริงๆไม่มีการอ้อนวอนไม่มีการไปขอพรเพราะว่าความที่เป็นสติปัฏฐาน4นั้นเป็นผลจากความเพียรเพียรในการใช้หลักที่ถูกต้องเราใช้จิตที่มีสติไปรู้ทันจิตที่ไม่มีสติเอาจิตรู้ไปรู้จิตที่หลงแล้วก็กลับมาที่ฐานบ่อยๆสติเกิดขึ้นเองอัตโนมัติเพราะความเพียรถ้าไม่เพียรทีละสัญญาก็ไม่มีอะไรให้จำเมื่อไม่จำสมาธิสติก็ไม่เกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานคราวนี้สมาธิถึงเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าถ้าเราเพียรจริงๆทำจริงๆสมาธิมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆแล้วถ้าเพียรจริงๆเอากันจริงๆเนี่ยนิวรณ์มันก็ไม่สามารถครอบงำจิตได้เพราะจิตนั้นรู้อยู่เรื่อยๆรู้กลับมารู้กลับมารู้ทันง่วงรู้ทันเบื่อรู้ทันสงสัยรู้ทันมีกามวัตถุกามกามราคะเกิดขึ้นรู้ทันมีสงสัยเกิดขึ้นรู้ทันมีฟุ้งซ่านรู้ทันมีความหงุดหงิดรำคาญใจรู้ทันจิตรู้ทันบ่อยๆแล้วก็พลากกลับมาที่ฐานรู้ทันพลากกลับมาที่ฐานนั้นทีระสัญญามันจำอารมณ์ได้จำอารมณ์ได้ต่อไปมีความง่วงเหงาหาวนอนเกิดขึ้นปุ๊บจิตมันจะดีดออกมารู้ทันทีมันจะดีดออกมาแยกแล้วหันได้มองความง่วงแล้วปัญญามันจะเห็นเลยความง่วงเนี่ยเป็นทุกข์นะบังคับไม่ได้นะเป็นอนัตตาเห็นมันอย่างไม่เป็นมันจะตั้งมั่นออกมาเห็นง่วงขนาดไหนจิตจะมองดูความง่วงจะแยกออกจากความง่วงแล้วจิตก็จะกลับอธิษฐานสักหน่อยเพื่อให้มีความเข้มแข็งของกำลังจับฐานได้สักพักหนึ่งพอเข้มแข็งแล้วจิตฐานกลับไปอีกทีนี่ความตั้งมั่นความง่วงจะเป็นแค่สิ่งที่มากระทบมันก็แค่ผัสสะต่อไปปัญญาก็จะเห็นความง่วงบังคับไม่ได้เป็นทุกข์บีบบังคับใจแล้วก็จะหันไปเห็นปฏิกิริยาของใจคือเห็นทุกข์ที่มาจากความง่วงเห็นเวทนาเห็นตัณหาแล้วก็โยนิโสเมื่อตัณหาดับปุ๊บเนี่ยการจะไปยึดมั่นถือมั่นความง่วงก็ไม่มีเกิดขึ้นทุกข์ของความง่วงก็ไม่มาบีบบังคับใจเราก็เลยสามารถมีสติมีสมาธิมีปัญญาท่ามกลางความง่วงได้ต่อไปความง่วงเนี่ยเมื่อจิตไม่ไปให้ค่ามันมันก็จะดับไปตามเหตุปัจจัยเพราะจิตเราสว่างสวัยขึ้นมาตามรู้ตามดูระหว่างมีความง่วงต่อไปมันสว่างขึ้นมาความง่วงก็หายไปเองอันนี้ต้องอาศัยเพียรกันจริงๆ ถ้าไม่เพียรนิวรณ์ก็จะหาโอกาสครอบงำจิตครอบงำเจตสิกทำให้เราไม่มีกำลังคนที่ฝึกด้วยความเพียรแรกๆอาจจะแพ้บ้างชนะบ้างล้มลุกคลุกคลานบ้างเราสามารถบริหารจัดการมาได้แต่ละครั้งจิตจะจำอารมณ์ได้เช่นกันว่าง่วงขนาดเนี้ยรู้ประมาณเนี้ยกำลังประมาณเนี้ยรู้ทันความง่วงมันขาดแล้วมันก็ขาดปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยมันจะมีกำลังแล้วมันจะมีความสุขในการปฏิบัติธรรมเพราะมันสามารถบริหารจัดการไอ้นิวรณ์ได้ต่อไปมันจะสนุกบางทีมีกามราคะเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะต้องพาเราออกไปหวนคิดแล้วก็พาไปทำกรรมเรื่องของรักราคะทั้งหลายพอเรารู้ทันปุ๊บหันกลับมาจับอะไรก่อนจ้องอะไรไว้ก่อนแต่ถ้าเรามีสติดีจริงๆรู้ทันนะครับอธิษฐานถ้าจับฐานไว้ให้แน่นๆสักหน่อยนึงพอมีกำลังปุ๊บเนี่ยไม่ให้ฆ่ามันก็รู้ทันมันเฉยๆแล้วกลับมาจับฐานแน่นๆไว้สักหน่อยก่อนทำอย่างไรให้จิตไม่หลงไปกับวัตถุกามแล้วก็เพลิดเพลินพอใจยินดีทางใจที่มีปฏิกิริยาต่อวัตถุกามนั้นรู้ทันเอาจิตกลับมาอธิษฐานให้ได้ก่อนรู้ทันจิตตัวเองให้ได้ก่อนเพราะวัตถุกามเขาจะเป็นของหลอกล่อจิตเราฉะนั้นถ้าจิตเราไม่มีกำลังก็จะถูกวัตถุกามหลงไปเวียนวนหรือความพยาบาทกระทบแล้วเกิดโทสะเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจไอ้เนี่ยมันก็แค่การกระทบสำคัญคือตัวจิตขณะนี้นิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเอาความโกรธมาไหม้จิตเราเพื่อไม่สามารถมีความสงบได้เรารู้กระทบแล้วมันเกิดโทสะหรือว่าเมื่อกี้เนี่ยไปทะเลาะกันมาหรือเมื่อวานเนี่ยทะเลาะกันมาเนื้อนึกถึงใครก็รู้แต่มันหงุดหงิดขึ้นมาหรือนั่งกรรมฐานแล้วไม่ได้ดังใจมันก็โทสะขึ้นมาตรงที่มันเลื้อยขึ้นมาน่ะดูมันแล้วก็สังเกตจิตเราเราต้องใช้ปัญญาในการปฏิบัติเพราะเรารูปพระพุทธเจ้าถ้าจิตไหลไปหานิวรณ์นิวรณ์ก็ครอบจิตครอบเจตสิกก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ตัวสำคัญคือตัวจิตถ้าคุณภาพยังไม่เหมาะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนิวรณ์เพราะนิวรณ์เป็นเครื่องมือสำคัญของพวกเราอากุศลเหล่ามารทั้งหลายที่จะมาวัดคุณภาพของจิตเราถ้าเกิดเราแพ้นิวรณ์เขาก็จะคลุมเราแล้วลากเราไปหลงเพลิดเพลินกับเขานั้นพวกนี้เขาจะมาเทสจิตเรามาวัดผลจิตเราแต่ถ้าเรามั่นคงจริงจังจริงเขามาเทสยังไงก็แล้วแต่เราต้องเข้มแข็งระหว่างที่มารมาเพราะเขาจะให้เราสร้างบารมีเขาจะมาเป็นอาหารกรอบๆของการสร้างบารมีของเราขณะที่มันโทสะเกิดขึ้นจิตสำคัญที่สุดรู้ทันถ้าไหลแล้วกลับมาที่ฐานไหลแล้วกลับมาที่ฐานนั้นกลับมาบ่อยๆแรงของจิตก็มากขึ้นแรงของความโกรธก็น้อยลงเพราะจิตไม่จับมันจับที่ฐานได้พอโกรธแรงอยู่หันกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเลยจับอะไรก็ได้หรือว่าบริกรรมเมตตาคุณนังอรหังเมตตาเมตตาคุณนังอรหังเมตตาแล้วก็นั่งยิ้มไปมันจะโกรธเรื่องมันนั่งยิ้มอยู่ท่ามกลางความโกรธแต่อย่าเอาจิตไปจับความโกรธเอาจิตมาท่องเมตตาคุณนังอรหังเมตตา ถ้ามันยังโกรธอีกก็คิดไปเลยสัตว์โลกทั้งหลายย่อมมีกรรมเป็นของตนของตนเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากกันละจะมาโกรธกันทำไมนึกไปคิดไปดีกว่าไปคิดเรื่องความโกรธคิดเรื่องพยาบาทเอาจิตมาคิดเรื่องเมตตาต่างคนต่างมีกรรมต่างคนมีดินน้ำไฟลมมีเลือดเนื้อมีชีวิตที่ทุกข์ทรมานเหลือกันทั้งนั้นต่างคนมีกิเลสมีตัณหาเมื่อตัณหามาชนกันกิเลสมาชนกันมันก็ทะเลาะกันขออภัยซึ่งกันและกันขอท่านจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตก็จะยิ้มมีความสุขมากกว่าปล่อยให้จิตไปจมที่ความโกรธเราให้การปรุงแต่งของขันธ์ห้าทะเลาะเบาะแหวงซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราทำอย่างเงี้ยเพราะเราฉลาดในการที่จะพาจิตออกจากภพแห่งทุกข์ออกจากการสะสมเพื่อจะไปตกอบายเราโกรธถึงแม้คนที่ทำให้เราโกรธเขาจะผิดแต่เราซึ่งเป็นผู้โกรธเนี่ยเราต้องรับผลของความโกรธคนที่ทำให้เราโกรธเนี่ยเขาอาจจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปเทวดาไปเกิดภพภูมิที่ดีหรือมีความสุขอยู่แต่ใจเราไม่ปล่อยเขาไม่ปล่อยเขาแล้วก็กอดความโกรธแล้วกอดอดีตเอาไว้แล้วก็รอเจอกันอีกครั้งนึงเพื่อแก้แค้นความสุขไม่ได้เกิดกับเราเลยเมื่อไหร่ที่มีความโกรธจิตเราจะไม่มีอิสระเลยเราจะถูกความโกรธแล้วก็อดีตที่มีด้วยกันนั้นมัดเราแล้วเราก็ทุกข์แล้วก็เผาไหม้ใจในเมื่อเราฉลาดแล้วเนี่ยเรารู้แล้วเพราะจิตเราเนี่ยไม่มีคุณภาพพาจิตกลับมาอธิษฐานให้ได้ก่อนถ้ามีกำลังแล้วหันกลับไปดูความโกรธแล้วความโกรธจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นแล้วก็หันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อความโกรธที่ว่าพอโกรธแล้วเนี่ยอยากทำอะไรพอโกรธแล้วหัวใจมันเต้นปุบปับปุบปับอยากทำลายประทุษร้ายอยากใช้วจีกรรมมโนกรรมและกายกรรมให้รู้ทันตรงนี้แล้วความโกรธเนี่ย จะถูกรู้ถูกดูและทุกข์ของความโกรธก็จะถูกรู้ถูกดูแล้วถ้าเกิดตัณหาอุปทานมันดับทันทีเนี่ยความโกรธก็ไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นมันยังลอยอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ป่าจากเราไปเองเพราะจิตเนี่ยตั้งมั่นและถึงฐานเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยังหวั่นไหวอยู่กับโลกกับขันธ์ห้าอยู่แสดงว่าจิตของคุณยังฝึกสติยังไม่เข้มแข็งพอที่จะเป็นสมาธิแบบตั้งมั่นขึ้นมาเราต้องแก่งต้องเข้มแข็งเพราะสังสารวัฏนี่มันยาวนานเหลือเกินถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วเนี่ยอีกนานเหลือเกินจะได้มีคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วหนอเมื่อไหร่จะได้มีการฟังธรรมแบบนี้เมื่อไหร่จะมีหนทางแบบนี้เพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วต่างคนก็ต่างแก่งแย่งชิงดีใครก็ตัวโตตัวใหญ่กันทั้งนั้นใครก็เหยียบเงากันก็ไม่ได้ใครก็ว่ากูไม่ได้ใครมาแตะของกูไม่ได้การให้อภัยก็ไม่มีการแบ่งปันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นหนทางที่ทำให้เราหันกลับมาดูกิเลสตัวเองก็ไม่มีเราสวนกระแสโลกเพราะเราปฏิบัติธรรมเราไม่ไหลไปกับโลกแต่หันมามองธรรมที่มีกิเลสทางใจของเราแต่มนุษย์และสัตว์ทั่วไปไม่สวนกระแสโลกไหลไปกับโลกมีอะไรก็ตื่นเต้นยินดีพอใจอยากได้อยากมีเพราะหวังว่าของเหล่านั้นจะให้ความสุขแก่เราแต่ที่สุดแล้วเราไปอยากได้อยากมีของที่ไม่เที่ยงเมื่อได้แล้วเราก็อยากได้ใหม่จิตที่มีตัณหามันก็เสื่อมแต่มันสะสมรากของตัณหาแล้วมันก็ไปอยากได้ของใหม่เพราะมันตื่นเต้นกว่า ตอนอยากได้นะของมองมีค่าแต่เมื่อได้แล้วเนี่ยมันจะเฉยๆละคราวนี้ของใหม่ก็อยากมาเหมือนมือถือรุ่นใหม่มาเนี่ยศึกษาเรียนรู้มีนั่นมีนี่พอได้แล้วเนี่ยมันก็เฉยๆละแล้วก็อยากได้อย่างอื่นต่อวัตถุนั้นน่ะก็จะทำให้เราเกิดเฉยแล้วอุเบกขาเพราะเราครอบครองแล้วแต่พอไปเห็นวัตถุอีกอันหนึ่งมันจะเกิดยินดีและยินร้ายขึ้นมานี่แหละคือโลกมันหลอกเราเมื่อไหร่ที่เราเห็นแล้วยินดียินร้ายนะตัณหาเสียบจะเอาให้ได้หรือไม่อยากได้หรือเพลินกับมันต่อไปอุปทานก็ไปยึดในอารมณ์นั้นเพราะความไม่รู้แล้วก็ไม่ได้สดับฟังธรรมพระพุทธเจ้านั้นตัวจิตเนี่ยเข้มแข็งไว้ต้องฝึกเอาไว้เพราะชีวิตของพวกเราต้องเจอแน่นอนต้องเจอแน่นอนคือความไม่เที่ยงของที่ทุกข์ของที่เสื่อมของที่บีบบังคับใจของที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่หายอย่างโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันไม่หายมันเป็นทุกข์ขังมันบีบบังคับมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้และมันก็บังคับไม่ได้มันเป็นของที่นอกเหนือการบังคับมันเกิดเพราะเหตุมีเหตุเก่าเคยทำมาไว้มันก็ต้องมาเกิดทุกข์เมื่อเหตุมันหมดมันก็ดับเองทุกอย่างมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาเหมือนชีวิตของพวกเราอะเกิดมาบ่ายหน้าสู่ความตายกันทุกคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องผิดหวังต้องพัดพรากไม่ได้ดังใจเป็นของที่จริงๆต้องเป็นสมบัติของมนุษย์แต่มนุษย์ทุกคนทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจว่าทุกอย่างมีสัจจะมีความจริงของมันมนุษย์ที่ทุกข์เพราะว่าไม่ยอมรับไตรลักษณ์ไม่ยอมรับคำว่าอนิจจังของที่มันไม่เที่ยงไม่ยอมรับคำว่าทุกขังคือของที่มันเกิดขึ้นแล้วมันบีบบังคับบีบบังคับบีบบังคับมันทรมานกายทรมานใจมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นั่นคือทุกขังของที่เกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับแล้วมันทำลายตัวมันเองขึ้นขึ้นลงลงนี่คือของที่เสื่อมเนี่ยเรียกว่าทุกขังของที่เรียกว่าอนัตตาคือของที่มันมาตามเหตุเมื่อเกิดตามเหตุหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่สภาวะเมื่อมีมาแล้วที่สุดก็เสื่อมสลายดับไปในที่สุดทุกอย่างที่เป็นรูปและเป็นนามในโลกนี้มันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แต่พอเราเกิดมาแล้วเรายึดขันธ์5ของเราขันธ์5ของอดีตอนาคตขันธ์5ใกล้ขันธ์5ไกลขันห้าของลูกของหลานของผัวของเมียของพ่อของแม่ของสัตว์ทั้งหลายที่เรามีอยู่ของคนงานของพี่น้องเมื่อเรายึดทึบทันทีปุ๊บเนี่ยเราก็จะพยายามควบคุมและให้มันเที่ยงให้มันสุขให้มันคงที่ให้มันดีให้มันบังคับได้ให้มันแข็งแรงเสมอให้มันอยู่ตามเหตุที่เราต้องการไม่สนใจอย่างอื่นเราอยากให้มันอยู่นานมันก็ต้องอยู่ คราวนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติมันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงมันเป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้ามาค้นพบว่าไม่ว่าใครก็ต้องเจอสิ่งนี้ที่สุดเราต้องตายกันทุกคนพอตายแล้วเนี่ยไปไหนต่อเตรียมการหรือยังเพราะความไม่รู้เนี่ยทำให้เราเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเพลินแล้วเนี่ยก็ไม่อยากออกจากทุกข์แล้วทั้งที่มันเป็นทุกข์นะของเหล่านั้นน่ะแต่เราไม่รู้เราถึงอยากเสพมันพอเสพแล้วต่อไปก็จิตก็เอาร่างกายเนี่ยไปเปลี่ยนเกิดในภพต่างๆแล้วไปเสพใน31ภพภูมิแล้วก็วนอยู่นะ มีแต่การเสวยสุขเสวยทุกข์ รับผลของกรรมทำให้เราไม่สามารถกลับมามีสติมาฝึกจิตตั้งมั่นแล้วมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงได้เรามีโอกาสได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้ามีโอกาสเกิดมาในช่วงที่ยังมีคำสอนยังมีมรรคอยู่แม้พระองค์ก็ทรงบอกกับภิกษุสาวกคนสุดท้ายมีคำถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนอกจากศาสนาของพระองค์แล้วเนี่ยยังมีศาสนาอื่นอีกไหมที่สอนเข้าถึงนิพพานได้หลุดพ้นได้เป็นพระอรหันต์ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีศาสนาใดเลยตั้งแต่เราเป็นพระพุทธเจ้ามา45ปีที่สอนเข้าถึงมรรคผลแล้วก็นิพพานได้แล้วก็ถามว่าแล้วศาสนาอื่นล่ะเขาสามารถเข้านิพพานกันได้มั้ยนอกจากศาสนาพระองค์พระองค์ก็บอกว่าศาสนาใดก็แล้วแต่ถ้าผู้ที่นับถือศาสนานั้นปฏิบัติเข้าถึงมรรควิธีก็สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ก็แสดงว่าศาสนาพุทธเนี่ยจริงๆไม่ได้ใช่ศาสนาหรอกแต่เป็นสัจจะและเป็นความจริงเป็นสิ่งที่เป็นจริงๆพระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เห็นความจริงและสัจจะที่เกิดแก่เจ็บตายเสื่อมซึ่งมันเป็นของทุกคนสมบัติของการเกิดเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธคือความจริงที่ทุกคนต้องปรากฏต้องรับมันต้องปรากฏกับทุกๆคนมันเป็นเรื่องจริงๆสัจจะของทุกคนเป็นธรรมชาติที่มันต้องเจอมันเป็นความจริงศาสนาใดก็แล้วแต่ที่มีการปฏิบัติเข้าถึงมรรควิธีผลก็คือนิโรธเพราะมรรคเป็นเหตุมรรคนี่เป็นเหตุทำให้เราเข้าถึงนิพพานมรรคเป็นทางเดินทางปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นพุทธเท่านั้นใครก็ได้ที่ปฏิบัติมรรคให้ถูกก็เข้าสู่นิโรธได้เพราะฉะนั้นช่วงใดศาสนาใดที่ใดที่มรรควิธียังมีการบอกการสอนการนำปฏิบัติได้แสดงว่าการเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็ยังมีแต่อินทรีย์ของคนที่เกิดในช่วงพุทธกาลกับอินทรีย์หลังๆเนี่ยของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันคนที่ทำบุญมาอย่างเข้มแข็งทำบุญมาอย่างตีอย่างดีบารมีของบุญของเขาเนี่ยสามารถนำตาหูจมูกลิ้นกายมาเกิดเจอพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมซึ่งได้มีปิติอันยิ่งใหญ่สามารถเข้าไปตัดภวังค์กิเลสในภวังค์กับจิตได้แต่พวกเรารุ่นหลังๆเราไม่มีกำลังที่จะส่งเหมือนพระพุทธเจ้าแต่พวกเรามีพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งวิริยะพลังแห่งสติสมาธิปัญญาเป็นพลังที่เรามีความตั้งจิตตั้งใจทุกครั้งที่จะปฏิบัติเราก้มกราบแน่พระบาทของพระพุทธองค์กราบ3ครั้งถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธเจ้าเป็นประธานในการปฏิบัติของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้มีสัมมาทิฏฐิได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมได้สมควรแก่ธรรมและจงมีดวงตาเห็นธรรมขอให้มีสัปปายะอันเหมาะสมอันมีอาหารอากาศมีบุคคลมีธรรมะเป็นสัปปายะได้มีกัลยาณมิตรชักนำพาให้อยู่ในกลุ่มของผู้ปฏิบัติเพื่อเป้าหมายอันชัดเจนเราตั้งจิตอธิษฐานทุกครั้งเป็นอธิษฐานบารมีเมื่ออธิษฐานแล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติในมรรควิธีฉะนั้นมรรคเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์เมื่อเราเข้าถึงหลักเข้าถึงวิธีศึกษาให้เข้าใจแล้วลงมือด้วยการปฏิบัติแม้เราไม่ได้เจอพระองค์พลังอันยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์นั้นจะส่งมาหาเราเองเมื่อไหร่ที่เรามีศีลสติสมาธิปัญญาพลังแห่งพระพุทธองค์จะส่งมาเราเองฉะนั้นสิ่งที่เป็นพลังก็คือศรัทธาศรัทธาคือความเป็นใหญ่ในความมีความเคารพมีความเชื่อแต่คำเชื่อต้องประกอบด้วยปัญญา เชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรสอนนะแล้วปฏิบัติอย่างไรแล้วได้ผลอย่างไรทำความเข้าใจรู้ในธรรมสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เลยว่าสังสารวัฏเนี่ยมันมีทั้ง31ภพภูมิมันน่ากลัวยังไงธรรมะแห่งการปฏิบัตินั้นมันรัดสั้นอย่างไรเหมือนท่านจับของคว่ำให้ง่ายบอกทางแก่คู่ที่หลงทางฉายไฟให้แสงสว่างในการเดินทางศรัทธาเลยมากขึ้นว่าโอ้ยิ่งใหญ่อลังการธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อมีศรัทธาแล้วพลังแห่งศรัทธาจะดึงมาซึ่งพลังแห่งวิริยะคือความเพียรเช้าสายบ่ายค่ำก็แค่เวลาเวลากลางคืนก็แค่เวลากลางวันก็เวลาแต่เขาสมมติว่าเป็นบ่ายเป็นค่ำเป็นบ่ายโมงบ่ายสองแต่ก็คือเวลาอันเดียวกันนั่นแหละไม่มีเวลาวิริยะได้ตลอดแม้กระทั่งโลภโกรธหลงเบื่อขี้เกียจความวิริยะก็เพียรขึ้นมาทุกเวลาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่แห่งวิริยะเมื่อวิริยะนั้นน่ะประกอบด้วยศรัทธามีความเข้มแข็งเข้าใจหลักแล้วพลังแห่งสติก็คือพลังแห่งการภาวนาที่ถูกต้องต้องเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4งั้นศรัทธาเนี่ยเข้าใจหลักของการปฏิบัติเอาสติปัฏฐาน4มาประกอบเพราะความเพียรเป็นวิริยะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเป็นสติปัฏฐาน4นำศรัทธามาได้มีสติปัฏฐาน4แล้วก็เอาความเพียรเนี่ยวิริยะในปฏิบัติต่อเนื่องจนสติเกิดเมื่อสติเกิดแล้วได้ทำให้สมาธิตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อตั้งมั่นและถึงฐานผู้รู้เลยไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงปัญญาถึงเกิดขึ้นฉะนั้นพลังแห่งศรัทธาเป็นเหตุให้พลังแห่งวิริยะเกิดขึ้นเมื่อวิริยะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยด้วยความรู้ความเข้าใจความวิริยะและความเพียรนั้นต้องประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิและประกอบด้วยปัญญาเมื่อสติสมาธิปัญญามันรู้บ่อยๆมันเลยทำให้ศีลเราดีขึ้นศีลเราก็ดีขึ้นเพราะเราไม่จมกับอารมณ์มันพลังและภาระเลยเป็นคุณสมบัติจิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้พวกเราเข้าไปสู่การเดินมรรคเพราะสัมมาทิฏฐิได้ความเข้าใจที่ถูกต้องทำให้ทุกครั้งกระทบแล้วกระเทือนตรงที่อยู่ที่รูปนามกายใจเนี่ยเห็นกระทบแล้วกระเทือนเรารู้วงจรของจิตหรือวิถีจิตเห็นใจเลื้อยขึ้นมาคิดสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบคือความคิดชอบคิดยังไงเวลาคิดให้มีสติมีสมาธิแยกมีปัญญาเห็นความจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคิดจะเข้าสู่เนกขัมมะคือไม่หลงเพลิดเพลินไปในกามไม่หลงเพลิดเพลินไปในความคิดเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นคือความคิดชอบคิดด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญาพอเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุให้จิตนั้นน่ะไม่จมกับตัณหาและอุปาทานก็เลยให้ทำให้สัมมาวาจาการจะพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อไม่เกิดขึ้นก็เลยเป็นสัมมาวาจาถ้าไม่รู้ทันความคิดมันก็เกิดมิจฉาวาจาอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่รู้ว่าตอนนั้นเราหลงเมื่อดูจิตได้สัมมาสังกัปปะถูกรู้แล้วก็ทำให้สัมมากัมมันตะคือการงานชอบดีขึ้นด้วยเพราะเรารู้ทันใจเราที่ปรุงแต่งเมื่อเรารู้ทันใจของเราที่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยการจะไปทำผิดศีล3ข้อเราไม่มีเกิดขึ้นก็เลยทำให้เรารักษาศีล3ข้อนี้ได้ก็คือสัมมากัมมันตะขณะที่รู้ใจบ่อยๆประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราไม่ทำอาชีพที่ประพฤติทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่เลี้ยงสัตว์เอาไว้ฆ่าไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้ายาพิษหรือไม่ค้าของมึนเมาอาชีพที่เสี่ยงต่อการปฏิบัติธรรมอาชีพที่ทำให้เราต้องอยู่ในการทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นอาชีพที่ต้องผิดศีลข้อ1 2 3อาชีพที่ผิดมิจฉาวาจาหรืออาชีพที่หลอกลวงเราก็จะไม่ทำก็เป็นเหตุให้สัมมาอาชีวะของเราดีด้วยเราไม่ประกอบอาชีพที่เป็นมิจฉาอาชีวะแล้วการดูจิตที่จะดีได้จะสามารถอยู่กายอยู่ใจเห็นกระทบแล้วก็เถือนได้มันต้องมีสัมมาวายามะในการเพียรรักษาศีลของเราไว้แล้วก็เพียรฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4ตื่นขึ้นมาแล้วเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นกองของสมาธิประกอบด้วยความเพียรประกอบด้วยสติสมาธิเป็นผู้รู้ที่ตั้งมั่นขึ้นมาสามารถไปเห็นกายเห็นใจเห็นกระทบแล้วก็เถือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเลยสามารถเห็นสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานด้วยปัญญาเลยไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเมื่อเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามแล้วตัณหาดับอุปทานดับการจะประพฤติผิดทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ผิดศีลก็ไม่มีเกิดขึ้น วงของทุกข์ก็เลยขาดหนึ่งขณะปฏิจจสมุปบาทก็ขาดหนึ่งขณะเพราะมรรคเนี่ยมาทำลายวงของวิถีจิตแต่ละดวงมรรคเนี่ยมาทำลายวงของปฏิจจสมุปบาทแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นการกระทบแต่ละครั้งเราจะมีจิตที่มีมรรคที่เราปฏิบัติอยู่อาจจะเป็นมรรคห้ามรรคหกที่เราจะพอทำได้เพราะวีรติเจตสิกที่เป็นมรรคในองค์ของศีลนั้นจะเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งหรือไม่เกิดแล้วแต่วัตถุอันพึงละเว้นที่จะมาทำให้เราผิดศีลตรงข้อไหนนั้นเราสะสมมรรคไปเรื่อยเรื่อยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อจิตเรามีคุณภาพเต็มที่เมื่อนั้นผลก็คือนิโรธก็จะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นฝึกจิตที่มาดีแล้วย่อมนำหนทางสู่การพ้นทุกข์มาให้เราเป็นหนทางสายกลางที่เราจะสามารถอยู่ได้มีความสุขที่ปัจจุบันนะปล่อยวางที่ปัจจุบันเมื่อปัจจุบันเนี่ยเรามีความสุขปล่อยวางได้อนาคตเราก็ได้รับผลที่ดีพ้นทุกข์ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อไรมีมรรคเมื่อนั้นมีนิโรธซึ่งเป็นผลแน่นอนทำเหตุให้ตรงและผลจะเกิดขึ้นกับเราและสุขอันถาวรจะเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันปัจจุบันขณะการวางก็จะเกิดขึ้นแล้วในอนาคตการเวียนวนในสัมปารายภพก็จะขาดสิ้นแล้วก็จะได้มรรควิธีนำจิตให้มีสุขอย่างอัศจรรย์